blaðsíða 93. Skilin á milli Atlantshafs, Indlandshafs og Kyrrahafs á suðurhveli jarðar eru lengdarbauga, er liggja frá syðstu höfðum þeirra heimsálfa eða landa þar sem höfin mætast. Að Gúlhas höfði í Afríku skilur þannig á milli Atlantshafs og Indlandshafs. Suður oddi Tasmaníu skilur á milli Indlandshafs og Kyrrahafs. Hornhöfði í Suður-Ameríku skilur á milli Kyrrahafs og Atlantshafs. Úthöfin 5 skiptast einnig í ýmis smærri hafsvæði sem nefnast innhöf, strandhöf, flóar, sund, botnar, firðir og fleira. Mörk sumra þessara hafsvæða eru illa skilgreind á meðan önnur eru næstum algjörlega afmörkuð af löndum, eyjaklösum, skögum eða landslagi á hafsbotni eins og neðarsjávarhyggjum. Innhöf og strandhöf. Innhöf tengjast úthöfum misbreið sund en strandhöf liggja við strendur landa. Innhöf sem teljast til Atlantshafs eru til dæmis Eystrasalt, Miðjararhaf og Karíbahaf og dæmi strandhöf eru Norðursjór, Labradorhaf og Gíneuflói. Stór hafsvæði í úthöfunum hafa víða einnig eigin heiti. Í Norður Atlantshafi má til dæmis nefna Noregshaf og Barentshaf. Oftast eru hafsvæðin nefnd eftir landsvæðum sem að þeim liggja. Einnig bera höf nöfn þeirra sem fyrstir könnuðu þau. Þannig heitir Barentshaf eftir hollenska sæfaranum Willem Barents og Beringshaf eftir danska sæfaranum Vitus Bering. Ef við skoðum nærtækara dæmi heiti á hafsvæðum, þá gengur Faxaflói úr Atlantshafi, syðst í Faxaflóa heitir svo Garðsjór, því næst Stakksfjörður og þar innaf Vogavík. Kyrrahaf. Kyrrahaf er stærsta úthaf jarðar sem er þriðjungur af yfirborði jarðar og er stærra að flatarmáli en öll meginlöndin til samans. Þar er að finna þúsundir eyja. Þegar portúgalski landkönnuðurinn Ferdinand Magellan sigldi Kyrrahaf fyrstur landkönnuða árið 1521 voru vindáttir einstaklega hagstæðar fyrir seglskútur hans. Hann gaf hafinu því nafnið Kyrrahaf því siglingin var nú loksins þægileg og áreynslulaus, henni fylgdi kyrrð. En Kyrrahafið er í raun ekki eins kyrrt og nafnið gefur til kynna. Þar er að finna fjölda virkra eldfjalla jafnt á eyjum sem á hafsbotni. Jarðskjálftar eru tíðir og sterkir á flekamótum þar sem hafið liggur að stórum hluta á jarðskorpu fleka, Kyrrahafsflekanum. Flóðbylgjur, tsunami, af völdum jarðskjálfta undir hafsbotni eru einnig tíðar og þar geta komið miklu stormar og myndað mikla ölduhæð sökum víðáttu hafsins. Efst til hægri er kort. Í myndatexta segir: Örnefni er víða að finna á hafsvæðum rétt eins og á landi. Neðst til hægri er ljósmynd. Í myndatexta segir: Eyjaskeggjar á Kyrrahafseyju sækja gull í greipar ægis.